Endi duoning odoblari va duo qabul bo'lish sabablaridan ba'zilarini zikr qilib o'tamiz. Duoning odoblari va shartlaridan eng birinchisi al-ixlos lillah. Allohga xolis niyat bilan duo qilish. Qisqa-qisqa zikr qilib o'tib ketamiz. Ikkinchi odobi Allohga hamd sano aytib boshlash. Duo qilganda birinchi o'rinda Allohga hamd sanolar aytib, Allohni ulug'lab, Allohning ism sifatlari bilan ulug'lab hamd aytib boshlanishi sunnat. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salotu salomlar yo'llab boshlanadi. Keyin xohlagan tilaklaringizni tilab duo qilasiz. Va oxirida ham Allohga hamdlar aytib, Rasulullohga salovatlar aytib tamomlaysiz. Uchinchisi qat'iy ishonch bilan duo qilish. Qat'iy talab bilan duo qilish. Lekin shoshilmang. Nimaga duoim tezroq qabul bo'lmayapti deb shoshilmang. Biroq ey Alloh, men sendan shuni so'rayman. Mana bu tilaklarim bor. Mana shu narsalarni ijobat qilgin. Menga shu narsalarni bergin deb qat'iy so'rang va ishonch bilan duo qiling. 4-chisi al-ilhah fi du'a. Qayta-qayta iltijo qilaverish. Shoshilmaslik aytganimizdek, ya'ni qayta-qayta so'ravering. Shoshilmasdan, tezroq qabul bo'lsin deb, nima uchun qabul bo'lmayapti deb xafa bo'lmasdan, lekin to'xtab ham qolmang. Qayta-qayta iltijo qilib, ilhah bilan, qat'iy talab bilan qayta-qayta talab qilavering Alloh taolodan. Alloh taolo mana shuni yaxshi ko'radi bandalardan. Shuning uchun shoir ulamolar ham aytishganki, Allohu yag'dabu in tarakta su'alahu va bunayyu adama hina yus'alu yag'dabu. Alloh taolo shunday zotki, uni duosini tark qilsangiz, unga duo qilishni tark qilsangiz, Alloh g'azabi keladi. Lekin odam bolasichi, odam bolasi aksincha, unga narsa so'rab borsangiz, undan uni g'azabi keladi. Banda g'azabi keladi. Bir narsa talab qilsangiz, qayta-qayta ayniqsa so'rasangiz, g'azabi kelib ketadi. Yo'qoldi boradi odamlar. Lekin Alloh taolo juda ham saxovatli, bandasi tilaklarini qayta-qayta so'raverishini Alloh yaxshi ko'radi. 5-chi odob huzurul qalbi fi du'a. Duo qilayotganingizda qalbingiz hozir bo'lib, xushuv bilan duo qiling. 6-chisi ad-du'a fi raxo va shidda. Alloh taologa yengil, kenglik holatlarida ham og'ir, mashaqqatli, shiddatli kunlarda ham musibatlar ko'payib ketganda ham tinch, xotirjam yashab yurgan paytlaringiz ham doim duo qilib yuring. Qachon bir musibat tushganda keyin Allohga iltijo qilib, keyin yana yengilliklarga chiqib olgandan keyin yana Allohni esdan chiqarib yurish bu odobsizlik, hurmatsizlik va muvaffaqiyatsizlik. Alloh asrasin bundan. Alloh taologa doim duo qilishimiz kerak. Doim Alloh taologa bog'lanib yurishimiz kerak. 7-chisi la yus'alu illalloh vahda. La yus'alu illalloh vahda. Faqat va faqat Allohga iltijo qiling, boshqa hech kimga iltijo qilmang. 8-chisi adamu du'a ala al-ahli wal-mali wal-walad wan-nafs. Duoi bad qilmaslik. Na o'zingizga, na ahl oilangizga, na mol mulkingiz va farzandlaringizga hech kimga duoibat qilmang. Faqat yaxshilikni so'rab duo qiling. Tilingizni hech qachon duoibatga o'rgatmang. Ehtiyot bo'ling duoibatdan. Ba'zi odamlar til o'rganib qolib, bilmasdan duoibat qilaveradi. Bu ham xatarli narsa, Alloh asrasin. 9-chisi xofdus sauti bi du'a baynal mukhofatati wal jahr. Duo qilganda baqirib emas va ovozini chiqarmasdan ham emas, sal ovozini chiqarib o'rtacha ovoz bilan Allah ki iltica kılış gereği. 10. El-i'tiraf bil-zemb ve-l-istiğfar minh ve-l-i'tirafu bin-ni'meti ve-şükrullahi aleyha. Günahlarınızın itiraf etip, ey Allah, min günahkar bendeymen deyip, istiğfar etip, ey Allah, senin menge bergen nimetlerin cüde hem köp, çeksiz deyip itiraf etip, o senge bu nimetlerge min şükürranalar eytemen deyip, şükürler eytin. Yani şimdi Allah ki harlanıp, zarlanıp dua kılış gerek. Yani Allah Ta'ala bana şimdi bendelerinin duasını tezdi kabul kıladı. Bana şu dualar uluğ uluğ makamları götürdü insanını, mümin kişini. 11. Adamu tekellufi sec'i fi dua. Bazılar dua kıyken de ce kafiyeler bilen dua kılış kırışıp geçirdi. Bu hem sünnetki hılaf. Dua kıyken de halis, tabii bugün halette dua kılış gerek. Kafiyeler bilen dua kılaman da lafzıge itibar verip gitmiş hem bu miydi? Kalbi çalgıtadı. 12. At-tadarru'u vel-huşu'u vel-ragbetu vel-rahbe. Allah ki tazarru bilen, huşu' bilen, Allah'ın sevaplarına kızıkıp, Allah'ın azablarından korkup dua kılış. 13. Raddul mazalimi ma'at-tevbe. Birovga zulm qilgan bo'lsangiz, ana shu odamlarga ularni haqqini qaytarib bering. Tavba qiling Allohga zulmlardan, bilib bilmasdan qilib qo'ygan zulmlaringizdan, xatolaringizdan, birovlarga bergan ozorlaringizdan tavba qiling, Alloh taologa iltijo qiling va o'shalarda qolib ketgan o'shalarning haqqini, sizda qolib ketgan haqqini qaytarib bering. 14. Ad-duau 3. Her bir duanı 3 martadan tekrarlab dua kılış. Sünnette kegen dualar. Bir de kıska kıska etiketli yaptı. 15. İstikbalul qibla. Qiblaga yüzlenip dua kılış. Afzalligi. Uz her halette hamma joyda kayak karat durgan bosesem dua kılı uğrasız. Lekin imkaniyet bose, bemalol bosesiniz qiblaga yüzlenip dua kılışınız afzal. Duo qilganda qo'llarni ko'tarish 16-si. Ikki qo'lingizni ko'tarib duo qilishingiz ham afzal. 17-si al-wudu'u qabla ad-du'a in tayassar. Duodan oldin imkoniyatingiz bemalol bo'lsa, tahorat qilib olganingiz yaxshi afzal. 18-si duoda haddan oshmaslik. La ya'tadiya fi-d-du'a. Duoda haddan oshmaslik. Haddan oshish ham har xil bo'ladi. Ba'zilarning masalan haddan oshishi o'zi haqli bo'lmagan narsalarni duo qilib so'raydi. Ey Alloh, menga mana shunaqa fazilatlarni bering, mana shunaqa masalan payg'ambarlar maqomiga ko'targin meni. Sahobalar maqomiga ko'targin meni. Yoki menga butun dunyoni menga mulk qilib bergin, meni butun dunyoga podshoh qilib qo'ygin. Yoki bo'lmasam birovlarga qarshi duoibat qilish, nohaq. Nohaq duoibat qilish. Yoki bo'lmasam, bo'lar bo'lmas narsalarni gapirib duoda so'rash. Mana shunday duoda haddan oshdan ham qaytarilgan. 19-si duo qilayotganingizda birinchi o'zingizdan boshlang. O'zingizni yaxshiliklaringizni tilab, o'zingiz uchun bo'lgan orzu umidlaringizni so'rab duo qiling va boshqalarga ham duo qiling. Bir birodaringizga yoki kimga bo'lsa ham duo qilishda birinchi o'zingizga va ularga, masalan bir kishiga Alloh sizning gunohingizni kechirsin deb duo qilmoqchi bo'lsangiz, Alloh meni va sizni deb boshlasangiz afzal. Meni va sizni ham gunohingizni kechirsin deb. 20-si Allohning ism sifatlarini zikr qilib, vasila qilib duo qilish. Vasila qilib duo qilish sunnat, faqat vasila qilinadigan narsalarni bilish kerak. Sunnatda kelgan, hadisda kelgan, oyatda, Qur'onda, hadisda kelganlar bilan cheklanish kerak. Mana shu Qur'onda, hadisda kelganlar 3ta. Birinchisi Allohning ism sifatlarini aytib duo qilish. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha degan. Allohning go'zal ismlari bor. Ana shu ismlarini vasila qilib duo qilinglar deyilgan oyatda. Ikkinchisi solih amallaringizni vasila qilishingiz. Xolisona Alloh uchun bajargan yaxshi solih amallaringizni faqat siz bilan Allohning o'rtasida zikr qiling. Boshqa hech kimga zikr qilib yurmaslik kerak. U riyoga kirib ketadi, Xudo saqlasin. Lekin Alloh biladi va faqat siz bilasiz. Xolis bajarganingizni sezasiz, ya'ni ana shu xolisan lillah bajargan amallaringizni Allohga eslatib, xuddiki Alloh o'z bilib turibdi, esla hamma narsa Allohning ilmida, lekin siz duo paytida shuni eslab o'tishingiz afzal vasila bo'ladi. Bunga ham hadislar bor. Ey Alloh, men sen uchun deb xolisona ilm olib yuribman yoki falon xolis bajargan amallarim sen uchun bajarganman ey Alloh. Ana shularni vasila qilaman ki duoimni qabul qilishing uchun meni duoimni qabul qilgin deysiz. Uchinchi vasila solih insonning duosini vasila qilish. Bu ham joiz. Hozir bo'lib turgan, tirik bo'lib turgan yaxshi inson, solih taqvoli insonni duosini vasila qilish. Ya'ni masalan, bir majlisda o'tirilganda bir yaxshi inson, solih inson, ahli ilm bo'lgan olim kishiga siz duo qiling deb aytish. Duo qilib bering ustoz deb o'sha kishini masalan duo qilishga taqdim etish. Bu ham bir sunnatda kelgan, hadisda kelgan. Allohga yaqinroq deb bilingan, Alloh uning duosini qabul qilishiga umidimiz kuchliroq bo'lgan yaxshi insonlarni taqdim etib, duoga ushlar duo qilishlarini iltimos qilib, biz amin deb turishimiz. Bu ham bor. Bu ham duoning odoblaridan biri. 21-si halol luqma. Sahih hadislarda kelgan harom luqma aralashgan odamning duosi qabul bo'lmay qoladi. Alloh asrasin. Shuning uchun taomlarimiz, ichimliklarimiz hammasi halol bo'lishi kerak. Kiyimlarimiz ham, ya'ni hamma narsalarimiz haloldan bo'lishi kerak. Halol mehnat bilan va halol ish bilan topilgan rizq va nasiba orqali yashash kerak inson va o'shanda duosi qabul bo'ladigan inson bo'ladi. Ammo har xil yo'llar, harom yo'llar, hiylalar bilan odamlarning mol-mulkini aldab-suldab olish bilan yashab yurgan odamlarning duosi qabul bo'lmay qoladi. Alloh asrasin. Nasallallohu assalomata val afiya. 22-si gunoh bo'lgan ishlarni so'ramaslik. Qarindosh urug'larga putur, ya'ni qarindoshchilikni uzishga sabab bo'ladigan narsalar bilan duo qilmaslik. Faqat yaxshilikni so'rab duo qilish. 23-si barcha gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'lish. Gunoh ma'siyatlar duolarimiz qabul bo'lmaslikka sabab bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Shuning uchun barcha gunohlardan uzoq bo'lishimiz kerak imkon qadar. Lekin gunoh qo'ygan bo'lgan bo'lsa tavba istig'for aytish kerak birinchi o'rinda imkon qadar, keyin duo qilaverish kerak. Duoim qabul bo'lmaydi demasdan. Lekin biza eng afzalini aytyapmiz. Imkon qadar inson gunoh ma'siyatlardan chetlanish kerak. Gunoh ma'siyatlar duolar qabul bo'lmaslikka sabab qoladigan yomon sabablardan. Alloh asrasin. Lekin gunoh qo'ygan odamlar ham umidsiz bo'lmaslik kerak. Alloh gunohlarni kechiraman degan tavba qilib Allohga duo qilaverish kerak.